พูดถึงเรื่องพิธีกรรมก็ถือว่าจบอันนี้เรื่องพิธีกรรมก็เป็นเรื่องรูปแบบอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นด้านรูปธรรมที่มาสื่อนามธรรมสื่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เรื่องรูปธรรมนี่นอกจากพิธีกรรมที่เป็นด้านกิจกรรมแล้วยังมีที่เป็นรูปธรรมชัดยิ่งกว่ากิจกรรมอีกคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุโดยตรงในเมื่อพูดถึงเรื่องพิธีกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นด้านรูปธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็พูดเรื่องรูปธรรมต่อไปเลยรูปธรรมที่สื่อธรรมะหรือสื่อนามธรรมแล้วก็เป็นด้านวัตถุเลยเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าวัตถุมงคลคำว่าวัตถุมงคลนี่ก็เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ก็แปลกเหมือนกันใครเป็นคนคิดบัญญัติขึ้นมาสมัยก่อนนี่จะไม่ได้ยินจะพูดกันว่าเครื่องรางของขลังแล้วก็เครื่องรางของขลังก็จะมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าที่เด่นมากก็คือพระเครื่องพระเครื่องนี้ก็เป็นสำคัญนี่ปัจจุบันคนก็จะมีทัศนะต่อเรื่องพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังอย่างอื่นที่ปัจจุบันนี้เรียกรวมว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็มักจะมีเป็นสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็คือว่าเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องสำคัญถือเป็นเรื่องสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองให้โชคให้ลาภอะไรต่างๆบรรดาลผลสำเร็จที่ต้องการอีกพวกหนึ่งก็ติเตียนคัดค้านแต่ก็ยังมีพวกที่สามก็ให้รู้จักใช้ประโยชน์แต่ว่าจะหนักไปสองฝ่ายที่สุดขั้วสองด้านเนี่ยมากนี่เรื่องวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ยก็มีมาแต่โบราณเก่าแก่มากในการที่จะคิดเรื่องนี้เราน่าจะได้ศึกษาคนโบราณด้วยถ้าเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเรามองเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเลยเป็นโทษนะก็เท่ากับว่าติเตียนคนโบราณโดยส่วนเดียวว่าคนโบราณเหล่านั้นถือผิดหรือโง่เขลาเราก็น่าจะพิจารณาศึกษาท่านเพื่อมองหาความจริงก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไปนิยมยกย่องคนโบราณหรือก็ไม่ใช่ว่าตั้งตาจะตำหนิทั้งนั้นแต่ว่าหาความเข้าใจในหาการหาความเข้าใจหนึ่งเราก็ดูความเป็นมาเท่าที่เราจะหาได้แล้วก็สองเรามีหลักการของพุทธศาสนาที่จะใช้วัดเทียบอยู่แล้วจะไปศึกษาท่านอย่างเดียวก็ไม่ถูกหลักการของพุทธศาสนานี่เรามีคัมภีร์ที่จารึกพุทธพจน์ไว้โดยเฉพาะพระไตรปิฎกเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเข้าไปมองดูหลักการได้เลยนะจากการศึกษาสองด้านนี้จะทำให้เราสามารถมาพิจารณามาคิดมาวางแนวอะไรต่างๆได้ดีขึ้นอันนี้เรื่องของพระเครื่องก่อนพระเครื่องนี่มีมากแล้วก็มีความสำคัญเหนือกว่าวัตถุมงคลอย่างอื่นสำหรับชาวพุทธแล้วถ้าเรามองดูในแง่โบราณคดีก็จะเห็นว่ามีมากมายในสมัยก่อนนั้นสำหรับชาวพุทธแล้วแทบจะไม่มีเรื่องวัตถุมงคลอื่นคือว่าเรื่องพระนี่จะเด่นมากแล้วพระเครื่องนี่พระที่ทำสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่กว่าพระเครื่ององค์เล็กๆก็มีทั้งทุกขนาดขนาดเล็กๆก็มีขนาดใหญ่โตมากก็มีนะนี่ความเป็นมาแต่เดิมนี่ก็เป็นแบบพระพุทธรูปก็หมายความทำพระพุทธรูปก็ทำในขนาดต่างๆความมุ่งหมายเดิมก็เราก็จะเห็นว่าอ้อ ป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าแต่เดิมทีเดียวตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคนนับถือพุทธศาสนาสำหรับปุถุชนก็ย่อมมีศรัทธาเริ่มต้นก็ศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยความศรัทธานี่จะมีความรู้สึกผูกพันหรือกระทั่งเป็นความรักนะอย่างหลายๆท่านจะรักพระพุทธเจ้ามากอย่างพระเจ้าประเสนทิโกศลรักเหลือเกินนะและยังมีเศรษฐีอายุมากคู่หนึ่งชื่อนกุลปิตานกุลมารดาแก่มากแล้วรักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกนะก็มีความสนิทสนมมากกับพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสเสมอว่าอย่ามาติดในตัวบุคคลอันนี้ก็เพื่อจะให้เตือนสติคือว่าอย่าให้กลายเป็นว่ามาติดอยู่แค่นี้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานั้นต้องการจะให้คนได้หลุดพ้นเป็นอิสระพึ่งตนเองได้พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเป็นกัลยาณมิตรแต่บางทีก็มาติดในกัลยาณมิตรเสียแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยอมรับว่าในระดับหนึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้มาเอาใจใส่โน้มจิตเข้ามาสู่ธรรมะได้มาศึกษาจริงจังมาเชื่อฟังตามฟังคำสอนแล้วก็จะเป็นทางให้เดินหน้าไปได้อันนี้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ผูกกันไว้ด้วยศรัทธาก็เป็นประโยชน์อย่างเนี้ยเป็นเครื่องนำไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปให้เกิดปัญญาแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็เป็นแต่เพียงว่าต้องคอยระวังคอยเตือนอย่าให้มาติดอยู่แค่นี้ไม่ให้หลงนะนั้นพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้มีศรัทธาศรัทธาเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยเป็นตัวนำในเบื้องต้นนะเพื่อจะให้เดินหน้าได้มีพลังมีกำลังทำให้เอาจริงเอาจังด้วยอันนี้ความผูกพันความศรัทธาต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้อยากจะอยู่ใกล้ชิดและเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนห่างไกลท่านเหล่านี้ก็จะระลึกถึงนะแล้วก็อยากจะมีอะไรเป็นองค์แทนที่ระลึกใช่ไหมก็เลยมีเหตุการณ์เช่นอย่างอนาถบินทิกเศรษฐีเมื่อพระพุทธเจ้าบางครั้งก็เสด็จไปที่อื่นก็อยากจะมีอะไรเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าได้มาเห็นทุกวันทุกวันนะเหมือนก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ขอพระอนุนว่าอะไรไว้เป็นสิ่งที่แทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกก็เลยได้ปลูกต้นโพขึ้นต้นหนึ่งที่พระเชตวันต้นโพต้นนี้เวลาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้มาคอยบำรุงรักษาดูแลได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อต้นโพนี้ว่าต้นโพอนันทโพธิต้นโพของพระอานนท์นะนี่อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่พระอานนท์เองก็มีความรักพระพุทธเจ้ามากจนกระทั่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระอานนท์ได้ตรัสรู้ช้าเพราะความติดความผูกพันเนี่ยแล้วก็คติโบราณก็มีอยู่ว่าอย่างท่านที่ทำความดีหรือเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเมื่อท่านจากไปแล้วก็จะเก็บสิ่งของที่เกี่ยวกับตัวท่านนั้นไว้เป็นตัวแทนไว้เป็นที่ระลึกโดยเฉพาะก็คืออัฐิใช่ไหมสำหรับพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุคตินี้มีมาแต่โบราณครับเป็นคติของการสร้างสถูปคือเมื่อท่านที่เคารพนับถือล่วงลับไปก็เอาอัฐิของท่านมาเก็บไว้แล้วก็บรรจุไว้สร้างสถูปบรรจุไว้โดยปกติก็จะสร้างไว้ตามทางสี่แพร่งหมายความว่าเป็นจุดที่คนเนี่ยเดินมาพบปะได้พบเห็นอยู่เสมอก็จะได้กราบไหว้บูชาเป็นที่ระลึกเตือนใจเราให้นึกถึงท่านที่เคารพบูชานั้นแล้วจิตใจจะได้โน้มไปสู่ความดีความงามไปด้วยแล้วสำหรับพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคำสอนของพระองค์คือเมื่อนึกถึงพระองค์แล้วก็นึกถึงคำสอนของพระองค์ด้วย แล้วก็นึกถึงคำเตือนของพระองค์ให้เรามั่นอยู่ในคุณธรรมคุณธรรมความดีงามใช่ไหมในคติเรื่องสร้างสถูปบรรจุที่เราเรียกว่าพระธาตุนี่ก็มีมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็จึงมีเรื่องแม้แต่ในพระไตรปิฎกที่ว่ากษัตริย์เมืองต่างๆก็ส่งทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะบรรจุไว้แทนพระองค์ในเมืองของตนของตนเป็นที่สักการะเคารพบูชาของประชาชนนี่เป็นคติโบราณที่นอกจากพระอัฐิธาตุพระสรีระของพระองค์และพระสรีระธาตุของพระองค์แล้วนี่แม้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงใช้นะเคยไปประทับที่ไหนนะคนก็จะเอาสถานที่นั้นเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสว่าสถานที่4แห่งต่อไปนี้นะเป็นสังเวชนีสถานเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสังเวชหมายความว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดพลังสังเวชนี่ภาษาไทยสมัยหลังนี่เข้าใจผิดสังเวชนั้นกลายเป็นสลดหดหู่สลดหดหู่ก็เป็นอกุศลสิท่านเรียกว่าเป็นนิวรณ์ผิดสังเวชสังเวชะเนี่ยมาจากคำนามว่าสังเวคะเวคะแปลว่าพลังสังแปลว่าพลังพร้อมขึ้นมาพอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เกิดพลังพลังพร้อมขึ้นมาไปเห็นสถานที่ที่พระองค์เคยทรงประทับทรงเคยประทับมาก่อนก็คือที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เริ่มตั้งแต่ที่ประสูติที่ลุมพินีวันแล้วก็ที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาโดยเฉพาะที่ต้นโพซึ่งเดี๋ยวนี้โพที่พุทธคยาก็ไม่ใช่ต้นเดิมแล้วก็ที่ปรินิพพานที่แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วก็ที่ปรินิพพานที่กุสินาราอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าเนี่ยเป็นที่ที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะได้เห็นได้ดูแล้วก็จะได้เตือนใจให้ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเคยเสด็จมาอยู่ที่นี้เคยใช้สถานที่นี้แล้วก็จะได้เตือนใจเนี่ยให้นึกถึงพระองค์และคำสอนของพระองค์เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองจิตใจก็จะได้น้อมเข้าไปสู่กุศลธรรมเนี่ยอันนี้เรียกว่าสังเวชนียสถานอย่างที่กล่าวแล้วว่าคำว่าสังเวคะนั้นแปลว่าเกิดกำลังพลั่งพร้อมขึ้นมาไม่ใช่หมายความว่าสลดหดหู่ใจนะปลุกใจนั่นเองเป็นที่ที่ปลุกใจเราจะได้นึกถึงมีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเห็นแล้วเกิดปีติอิ่มใจนี่พระพุทธเจ้าเคยอยู่ตรงนี้เราได้มาเห็นแล้วโดยตนเองนะต่อไปนี้ตั้งใจเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เต็มที่อะไรต่างๆนะเคยตกอยู่ในความประมาทตอนนี้จะไม่ประมาทแล้วอะไรนี่นะเนี่ยนี่สังเวชนีสถานแม้แต่สถานที่แล้วก็สิ่งที่พระองค์เคยใช้สอยอาจจะเป็นบาทหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นเครื่องระลึกแทนพระองค์เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่ท่านใช้คำว่าเจดีย์นะแล้วก็เลยแบ่งพุทธเจดีย์เจดีย์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่เป็น4อย่างในคัมภีร์รุ่นหลังๆก็จะจัดออกมาว่าเจดีย์นี่สิ่งที่เตือนใจและลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าสำหรับชาวพุทธเรานะมี4ประเภท1ธาตุเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุคือพระอัฐิของพระองค์ก็ได้แก่พระสถูปต่างๆแล้วก็2ธรรมเจดีย์เจดีย์บรรจุพระธรรมคำสอนนะก็เอาคัมภีร์เช่นบรรจุจารึกปฏิจจสมุปบาทเยธรรมาเหตุปภาวานี่ไปบรรจุไว้อันนี้ก็เป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งเตือนใจระลึกถึงธรรมะโดยตรงเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระองค์ก็คือระลึกถึงว่าพระองค์สอนว่าอย่างไรก็โยงไปหาพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ต่อไปก็บริโภคเจดีย์นะบริโภคเจดีย์ก็คือเจดีย์ได้แก่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอยแม้แต่สถานที่เนี่ยยังสังเวชนียสถานทั้ง4เนี่ย เป็นบริโภคเจดีหมดบริโภคไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเอามาฉันบริโภคก็คือในภาษาบาลีหมายถึงเคยใช้สอยนะสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าใช้มาแล้วป่ายสิปัตนมฤคทายวันนะอ้าวแล้วเจดีย์อีกอย่างอะไรลืมไปแล้วใครนึกออกบ้างนะเนี่ยไม่ได้ทันเตรียมนะฮะอุเทสิกเจดีย์เจดีย์ที่สร้างเพื่ออุทิศหรือหมายถึงว่าเจาะจงเป็นเครื่องหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระพุทธรูปนี่นะเป็นประเภทที่4อุเทสิกเจดีย์อันนี้อุเทสิกเจดีย์คือพระพุทธรูปเนี่ยเกิดหลังสุดเพราะว่าสมัยก่อนนี้เขามีคติว่าท่านที่เคารพนับถือสูงสุดเนี่ยไม่กล้าแม้จะทำรูปแทนเพราะมีความเคารพมากไปทำรูปแทนแล้วรู้สึกว่าไม่เคารพเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเห็นได้ชัดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วตั้ง200กว่าปีพระเจ้าอโศกมหาราชนี่นับถือพระพุทธเจ้าและอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานไว้เนี่ยเป็นถาวรวัตถุโดยใช้หินใช้ศิลาเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุยุคพระเจ้าอโศกนี่จึงเหลือมามากอย่างยิ่งเลยที่เรารู้จักพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังที่มาขุดค้นกันได้เนี่ยก็เพราะไปเจอของพระเจ้าอโศกนี่แหละถ้าเป็นยุคอื่นๆนี่สร้างด้วยไม้อะไรต่างๆหมดไม่มีเหลือพระเจ้าอโศกนี่ใช้ศิลาเพราะนั้นก็เลยมีหลักฐานเหลือมาเยอะแยะหมดเลยเป็นยุคพระเจ้าอโศกเช่นศิลาจารึกเป็นต้นทั้งหลักเสาศิลาทั้งที่เป็นจารึกบนโขดหินแผ่นหินอันนี้พระเจ้าอโศกเคารพพระพุทธเจ้ามากก็ทำรูปภาพแกะสลักในศิลาไว้เป็นพุทธประวัติพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็มีรูปหมดแต่ว่าในเหตุการณ์เหล่านั้นไม่มีองค์พระพุทธเจ้าอยู่ว่างแล้วก็พยายามคิดสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอ๋อนี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นใช่ไหมอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์ตอนประสูติก็จะมีพระนางมายาโหนกิ่งโหนกิ่งไม้นะโหนกิ่งสาระอย่างนี้ก็อ้าวคนดูก็รู้อ๋อนี่เป็นตอนประสูติใช่ไหมหรือเห็นดอกบัวรองรับเหมือนกับเป็นที่ที่จะเหยียบไป79เห็นดอกบัวนี่คนก็รู้อ๋อนี่คือพระพุทธเจ้าประสูติแต่ไม่ทำองค์ไว้อะไรอย่างนี้นะทีนี้ตอนตรัสรู้ก็ทำต้นโพไว้สิมีพระแท่นใช่ไหมแล้วก็มีรูปอื่นประกอบก็รู้ว่าอ๋อนี่คือเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานก็มีพระแท่นใต้ต้นสาระอย่างเงี้ยก็รู้กันนะแสดงปฐมเทศนาก็มีรูปกวางนะกวางหมอบอยู่ใต้พระแท่นอะไรนี่เนี่ยก็รู้ว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะว่าเป็นป่าที่เป็นที่อยู่ของพวกหมู่เนื้อหมู่กวางนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมัยพระเจ้าโศกก็ยังไม่มีพระพุทธรูปชัดเจนเลยจนกระทั่งมาถึงประมาณพ.ศ.500ใกล้ๆ500เนี่ยจึงได้เกิดมีพระพุทธรูปขึ้นมาที่เกิดมีพุทธรูปก็เพราะว่ามีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาก็คือพวกกรีกนี่เข้ามาความจริงก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ก่อนพระเจ้าโศกแหละตั้งแต่ยุคปู่พระเจ้าอโศกคืออเล็กซานเดอร์มหาราชทุกท่านคงเคยได้ยินชื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชนี่เป็นกษัตริย์กรีกที่เมซิโดเนียเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเลยนะเป็นกษัตริย์หนุ่มที่มีความสามารถมากก็ได้รบชนะในดินแดนต่างๆมาแล้วยกทัพมาทางอินเดียแล้วก็ยกทัพมาจดชายแดนอินเดียกะว่าจะเข้าบุกตีอินเดียซึ่งเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมยิ่งใหญ่นะก็ถ้าชนะอินเดียก็อเล็กซานเดอร์มหาราชก็จะยิ่งเกรียงไกรใหญ่เลยนะ ก็เตรียมพร้อมแล้วตอนนี้จะเข้าสู่ดินแดนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่อีกดินแดนหนึ่งก็ยกทัพมาประชิดชายแดนไว้เตรียมรีพลไว้ก่อนวางแผนรบนะอันนี้ตอนนั้นอาณาจักรมคธกำลังรุ่งเรืองในประเทศอินเดียนะพวกอาณาจักรเล็กๆน้อยๆและที่เคยยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลอะไรตอนนี้หมดเลยแล้วตกอยู่ใต้อำนาจมคธตีได้หมดแล้วมคธก็เป็นมหาอำนาจผู้เดียวอันนี้ก็มีชนเผ่าต่างๆหรือว่าพวกกษัตริย์เมืองเล็กๆน้อยๆอยากจะแย่งอำนาจมคธโดยเฉพาะมีผู้หนึ่งชื่อว่าจันทรคุปจันทรคุปนี่ก็อยู่ในวงที่บาลีเรียกว่าโมริยะสันสกฤตเรียกว่าเมาริยะเขาก็สืบกันว่าโมริยะนี่ก็คือตระกูลสายพระญาติของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นได้ว่าเป็นพวกที่ถูกกวาดล้างจากแคว้นโกศลแคว้นโกศลนี่ก็มีเรื่องเก่าตอนสมัยพุทธกาลต้องเอาไว้เล่าทีหลังนะก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อวิทูตภะเนี่ยเป็นลูกทาสของกษัตริย์สากยะที่มีความหวงแหนถือตัวในเรื่องวรรณะเป็นอย่างยิ่งก็เลยทางกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยากจะเป็นญาติพระพุทธเจ้านี่ก็เลยไปขอลูกพระราชธิดาของกษัตริย์สากยะมาเป็นชายาเป็นมเหสีอันนี้ทางกษัตริย์สากยะนี่แหมเป็นเผ่าที่ถือวรรณะอย่างยิ่งเลยไม่ยอมแต่ว่าเพราะว่าโกศลมีอำนาจมากก็เลยต้องหลอกใช้วิธีว่าเอาลูกทาสลูกทาสีเนี่ยไปให้พอลูกทาสีนี่โตขึ้นมาก็ไปเยี่ยมบ้านของตัวเองแล้วต่อมาก็ถูกเขาแสดงความเหยียดหยามโดยที่ว่าเขาไม่ได้แสดงต่อหน้าแต่ไปล่วงรู้เข้าก็เลยโกรธและผูกอาฆาตว่าจะต้องล้างเผ่าสักยะพอได้ขึ้นครองราชก็ยกทัพไปล้างเผ่าสักยะเรียกว่าแคว้นสักยะก็หมดสิ้นแต่ว่าก็มีผู้ที่หนีไปในบรรดาผู้ที่หนีไปเหล่านี้ก็ไปอยู่เชิงเขาหิมาลัยความจริงแคว้นสักยะก็อยู่ใกล้ๆเชิงหิมาลัยอยู่แล้วก็ลึกเข้าไปทางเชิงเขาหิมาลัยแล้วก็ว่ากันว่าพวกหนึ่งก็คือพวกโมริยะเนี่ยเป็นโมริยะกษัตริย์ก็สืบเชื้อสายต่อกันมาจนถึงจันทรคุปเนี่ยก็ถือได้ว่าตอนนั้นจันทรคุปก็เป็นหัวหน้าเผ่าที่เป็นสืบเชื้อสายตระกูลกษัตริย์นะวงเล็กๆวงหนึ่งละนี่จันทรคุปนี่ก็คิดที่จะแย่งอำนาจของแคว้นมคธจะตั้งตัวเป็นใหญ่ให้ได้ก็ได้พยายามรบราสู้ก็ยังไม่สำเร็จทีนี้ก็พอดีตอนนี้อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ยกทัพเข้ามาประชิดชายแดนอินเดียแล้วเตรียมที่จะยกทัพเข้าตีแคว้นมคธเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แล้วนะตอนนี้ตะวันตกกับตะวันออกกำลังจะเจอกันอันนี้ฝ่ายจันทรคุปนี่ก็กำลังหาทางที่จะขึ้นครองอำนาจอยู่ตอนนี้ความคิดของสองฝ่ายนี้มาบรรจบกันอเล็กซานเดอร์ก็เลยก็คิดว่าแม้การครั้งนี้ใหญ่โตนักนะถ้าเราได้กำลังจากพวกในถิ่นเดิมของเขาเนี่ยมาช่วยนะก็จะทำให้ทำการได้ง่ายขึ้นก็เลยคิดว่าจะต้องหาพวกเผ่าต่างๆที่อยู่รอบนอกของแคว้นมคธเนี่ยมาเป็นกำลังใช่ไหมแล้วก็เข้าไปตีฝ่ายจันทรคุปก็คิดว่านี่ถ้าเราได้อเล็กซานเดอร์มาเป็นกำลังนี่เราคงจะตีมคธได้ง่ายขึ้นนะเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เลยมันกลายไปว่าความคิดประสานกันได้ใช่ไหมก็เลยมีการนัดพบก็จันทรคุปก็ได้รับนัดว่าให้ไปพบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ค่ายของพระองค์ที่ชายแดนพอไปพบกันขัตติยมานะเอาละสิใครจะแสดงความเคารพก่อนอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ถือตัวนี่ฉันกษัตริย์ที่ปราบมาตลอดตั้งแต่กรีกมาจนกระทั่งถึงชายแดนอินเดียแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเกรียงไกรอย่างยิ่งเลยฉะไหนจะมายอม คารวะแก่พวกชนกษัตริย์หัวหน้าเผ่าเท่านั้นฝ่ายจันทรคุปก็คิดเช่นเดียวกันเราก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ชาวท้องถิ่นอินเดียทำฉะไหนจะไปแสดงคารวะกับชนพวกมาจากดินแดนภายนอกใช่ไหมไม่ยอมต่างคนต่างไม่แสดงคารวะกันก่อนจันทรไอฝ่ายพระเจ้าเล็กซันเดอร์มหาราชก็ทรงพระพิโรธโกรธกริ้วเป็นอย่างยิ่งเลยสั่งจับจันทรคุปขังไมตรีก็เลยขาดสะบั้นกลายเป็นว่าแทนที่จะมาช่วยกันรบกันเลยจบกันเท่านั้นนะก็อาจารย์จันทรคุปก็ถูกจับแต่ว่าเรื่องราวมีต่อมาว่าในที่สุดจันทรคุปก็หนีไปได้นะฝ่ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ต่อมาไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็เลิกทัพกลับกรีกนะไม่รบตกลงไม่เข้าตีอินเดียอันนี้เมื่อกลับก็เลยให้แม่ทัพในกองที่ได้ตามมานั้นน่ะครองดินแดนที่ได้รบชนะไปแล้วมาถึงชายแดนอินเดียก็เลยมีพวกกษัตริย์กรีกที่เป็นแม่ทัพเก่าๆน่ะครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ชายแดนอินเดียแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองก็กลับทางเรือแล้วไปสวรรคตกลางทางอันนี้จันทรคุปต่อมาก็เข้าตีมคธได้ด้วยตนเองนะก็มีเรื่องราวยาวต้องเล่ากันทีหลังนะมีการที่ตอนแรกแพ้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วไปได้อุบายจากยายแก่อะไรเนี่ยนะหนีกระสานแตกซอกซอนหลบลี้ไปแล้วไปได้ยินเสียงยายแก่พูดด่าหลานอะไรเนี่ยก็เลยได้ความคิดนะแล้วก็ใช้ยุทธวิธีใหม่แล้วเข้าตีแคว้นมคธได้สำเร็จก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์นะก็ตั้งราชวงศ์โมริยะหรือเมาริยะขึ้นมานะเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้ก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมคธใหญ่อยู่แล้วใครขึ้นครองมคธก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแหละนะนี่จันทรคุปก็มีพระราชโอรสพระนามว่าพระเจ้าพินทุสารไม่ใช่พิมพิสารนะพิมพิสารในสมัยพุทธกาลนี่พินทุสารลูกเป็นโอรสของพระเจ้าจันทรคุปแล้วพินทุสารก็มีโอรสเยอะแยะโอรสเหล่านี้ก็ร้อยประมาณ100ร้อยเศษก็มีพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าชายอโศกพระเจ้าพินทุสารก็ส่งไปเป็นอุปราชครองแคว้นรุจอวันตีก็พอพระเจ้าพินทุสารสวรรคตอโศกนี่ดุร้ายมากร้ายกาจมากก็บุกฆ่าพี่น้องหมดเพื่อจะขึ้นครองราชผู้เดียวนะเหลือไว้แต่น้องร่วมคันมารดาองค์เดียวนะนอกนั้นฆ่าหมดแล้วเสร็จแล้วพอขึ้นครองราชก็ยกทัพตีบุกแหลกหมดนะจนกระทั่งมากลับใจมานับถือพุทธศาสนาคราวนี้ก็เปลี่ยนนโยบายจากสังขามวิชัยชนะด้วยสงครามมาเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมเปลี่ยนจากการรบราฆ่าฟันมาสร้างสาธารณประโยชน์สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลคนสร้างโรงพยาบาลสัตว์สร้างวัดวาอารามให้การศึกษาแก่ประชาชนทำศิลาจารึกนะให้ศิลาจารึกก็เป็นอุบายให้การศึกษากับประชาชนเพราะสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษใช้ทั่วไปก็ให้ไปเขียนไว้ตามที่ต่างๆให้หัวหน้าหมู่ชนหรือท้องถิ่นเช่นพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอามาเรียนรู้ไปแล้วไปสั่งสอนบอกแจ้งแก่ประชาชนชาวบ้านอันเนี้ยอ้าวเลยเล่าไปเรื่องนี่เรื่องพระเจ้าโศกทีนี้พระเจ้าโศกมหาราชก็ครองราชยิ่งใหญ่มากอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาก็แผ่ขยายไปในแคว้นของพระองค์ก็ไปทั่วหมดอันนี้สวรรคตไปแล้วมาถึงอีกช่วงไม่กี่สิบปีนะพวกพราหมณ์ก็ได้ยึดอำนาจจับหลานหรือเหลนพระเจ้าโศกมหาราชนี่ปลงพระชนเสียนะก็ขึ้นตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อเรียกว่าราชวงศ์สุงคะเป็นราชวงศ์ของวรรณพราหมณ์ก็กำจัดพุทธศาสนาเป็นการใหญ่แต่ว่าราชวงศ์สุงคะไม่สามารถจะครองอำนาจยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าโศกได้แว่นแคว้นของตัวเองก็แตกกระจัดกระจายก็เป็นบุญของพุทธศาสนาคือว่าแว่นแคว้นที่แตกออกไปเหล่านี้ก็ยังรักษาพุทธศาสนาไว้ส่วนทุงสุงคะนี่เขาเป็นพราหมณ์เขากำจัดเลยนี่ในบรรดาแว่นแคว้นที่แตกออกไปเหล่านั้นก็มีแคว้น ที่มาจากกษัตริย์กรีกด้วยนะจากที่สืบต่อจากแม่ทัพของอเล็กซานเดอร์ตั้งไว้เนี่ยพวกนี้ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองดินแดนนั้นๆซึ่งต่อมามาอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าอโศกพอพระเจ้าอโศกสิ้นแล้วต่อมาสุงฆะขึ้นเอาไว้มาอยู่พวกนี้ก็แยกตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นมานะพวกกษัตริย์เหล่านี้ก็มีกษัตริย์วงหนึ่งนะองค์หนึ่งต่อมาในระยะพ.ศ.500ชื่อพระเจ้าเมนันเดอร์เมนันเดอร์นี่เป็นกษัตริย์กรีกที่ว่าสืบเชื้อสายมาจากแม่ทัพที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาตั้งไว้เรียกเป็นภาษาบาลีว่าพระเจ้ามิลินทะนะภาษากรีกว่าเมนันเดอร์ทีนี้มิลินทานี้ก็นับถือพระพุทธศาสนามากมีเรื่องราวว่าเป็นนักปราชญ์ได้ถกเถียงเรื่องทางปรัชญาแล้วมาเจอพระนาคเสนแล้วก็มานับถือพุทธศาสนาก็บำรุงพุทธศาสนาเป็นการใหญ่แคว้นแคนของกษัตริย์กรีกองค์เนี้ยก็มีวัฒนธรรมกรีกสืบมาแต่โบราณเพราะกรีกนี่เขาชอบปั้นรูปเคารพจะเห็นได้ว่าในเมืองกรีกนี่เขาจะปั้นรูปเทพเจ้าซีอุสอะไรพวกนี้ใช่ไหมเทพเจ้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาชอบอันนี้พอมานับถือพุทธศาสนาพวกกรีกนี่ก็อยากจะปั้นรูปพระพุทธเจ้าทีนี้ตัวเองไม่อยู่ใต้วัฒนธรรมอินเดียนี่ตัวเองมีสายวัฒนธรรมของตัวเองก็เอาแนวความคิดของกรีกเนี่ยมาปั้นพระพุทธรูปขึ้นเนี่ยก็เลยเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรกจากพวกเชื้อสายกรีกที่มาปกครองอยู่ในอินเดียนะเพราะนั้นก็จะมีพุทธรูปในยุคแรกๆเนี่ยเป็นศิลปะที่อยู่ฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียเพราะว่าพวกกษัตริย์กรีกเนี่ยปกครองอยู่แถวนั้นนะโดยเฉพาะก็พวกศิลปะคันธาระนะคันธารานี่ก็เป็นชื่อแคว้นของอินเดียหรือชมพูทวีปที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะซึ่งมีมาสืบมาแต่สมัยพุทธกาลอันนี้ก็ต้องการเล่าเพียงเรื่องของการเกิดพระพุทธรูปใช่ไหมก็แปลว่าที่พวกกรีกเขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาก็เพื่อเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้านะนี่คติเรื่องการสร้างพระพุทธรูปก็มีเรื่อยมาก็ทีนี้ก็สร้างไว้เป็นองค์แทนระลึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมนี่ก็คนที่มีกำลังก็สร้างองค์ใหญ่ๆคนที่ไม่มีกำลังก็สร้างองค์เล็กๆหรือคนที่มีกำลังมากๆอยากจะแจกเผื่อแผ่คนโน้นก็สร้างองค์เล็กๆแจกกันไปเยอะกันใหญ่คราวนี้แพร่หลายความนิยมเรื่องสร้างพุทธรูปพอกรีกมันนำแล้วคราวนี้เอาใหญ่เลยพอนับถือพุทธศาสนาแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ต่อมาก็มีความคิดถึงว่าโอ้ในอนาคตการเบื้องหน้าพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะสูญสิ้นไปก็ได้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าแต่ก่อนดินแดนนี้มีพระพุทธศาสนามั่นคงเจริญอยู่ก็คิดว่าโอ้ต้องสร้างสถูปแล้วบรรจุพุทธรูปไว้จะเป็นพระองค์ใหญ่บ้างเล็กบ้างเป็นพระเครื่องที่เราเรียกว่าพระเครื่องพระพิมพ์อะไรต่างๆก็เลยเกิดมีคตินี้ขึ้นมาว่าสร้างสถูปบรรจุพระพุทธรูปใหญ่น้อยเพื่อไว้เป็นหลักฐานแสดงในอนาคตเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมโทรมสูญสิ้นไปว่าได้เคยมีพุทธศาสนาเจริญอยู่ในดินแดนนี้อ้าวนี่ก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะว่าทำไมจึงมีการสร้างพระเครื่องกันใหญ่นี่ก็เล่าถึงเรื่องอดีตให้เห็นว่ามีความเป็นมาอย่างไรตอนนี้ก็เท่ากันได้สองอย่างละหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่เคารพบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นเครื่องเจริญศรัทธาทำให้จิตมีปีติอิ่มใจอะไรนี้นะน้อมจิตไปสู่ความสงบแม้จะใช้ในทางสมาธิก็ได้เพราะว่าเราจะเริ่มบำเพ็ญสมาธิทำจิตใจให้สงบใจมันแกว่งนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้เรามีสิ่งที่เคารพมีพุทธรูปอยู่กับตัวเราเรามองไปที่พุทธรูปเรานึกถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วนึกถึงพระคุณของพระองค์จิตใจของเราก็โน้มเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นนะได้ประโยชน์เยอะแยะนะแล้วก็มามีคติที่ว่าสร้างไว้บรรจุไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าพุทธศาสนาเคยมีที่นี่ก็เลยนิยมกันมาเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็ถือตามอย่างนี้มาก็เด่นมากเรื่องพระพุทธรูปนะนี้เรื่องนี้ก็เป็นมาจนกระทั่งการที่นับถือแทนองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทำในแง่หนึ่งก็เกิดกำลังใจด้วยถ้าสำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยซึ่งยังมีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวอะไรต่างๆใช่ไหม ก็เมื่อมีสิ่งที่ระลึกแล้วก็ทำให้จิตใจนี่เกิดกำลังขึ้นมาหายกลัวเรื่องนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสแต่ตอนนั้นไม่มีพุทธรูปนะในยุคพุทธกาลยกตัวอย่างพระสูตรหนึ่งเรียกว่าทัชชคสูตรพระภิกษุจำนวนหนึ่งไปอยู่ในป่าไปบำเพ็ญสมณธรรมไปเจริญภาวนาอะไรของท่านก็แล้วแต่ทีนี้เกิดความกลัวในเรื่องว่าบางทีเทวดาก็มาแกล้งเทวดาเนี่ยมีทั้งดีทั้งร้ายนะแต่ว่าบอกแล้วนะเทวดาได้จะเคยพูดหรือยังไม่ทราบอาจจะยังไม่ได้พูดก็ได้เรื่องเทวดาในพุทธศาสนาถือว่าเทพต้องไม่เหนือธรรมธรรมะต้องเหนือเทพนะในหลักพุทธศาสนาต้องจำให้ดีหลักการว่าธรรมต้องเหนือเทพทีนี้เทวดานี่แกก็มีกิเลสอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะแกชอบยกทัพรบกันลงไปดูสิเทวดาในตำนานฮินดูไม่ว่ากรีกว่าฮินดูอินเดียประเทศไหนก็ตามอ่ะตำนานเทวดาชอบยกทัพรบกันแย่งคู่ครองกันปราบปรามกันมีโลภะโทสะมากโมหะเยอะเทวดาเนี่ยก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละเป็นแต่ว่าเป็นระดับที่มีกำลังมีอำนาจมีความดีในส่วนอื่นพอสมควรคือโดยเฉลี่ยแล้วถือว่าเทวดาเนี่ยสูงกว่ามนุษย์แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มีกิเลสสมบัติก็มากเพราะว่าโอกาสมันหนุนนะหรือความฮึกเหิมใจว่ามีไอ้ตัวความมีกำลังอำนาจก็ทำให้ยิ่งฮึกเหิมเพราะนั้นตำนานเทวดาไม่ว่าประเทศไหนอ่ะโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยจะมีเรื่องราวที่รบราฆ่าฟันกันมากแล้วก็ทีนี้ว่าถึงเกี่ยวกับพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมในป่าบางทีเทวดาก็โกรธไม่พอใจไม่พอใจอะไรเช่นว่าไอ้เราอยู่ดีๆเนี่ยมีพระมาอยู่ในถิ่นนี้แล้วเราก็ต้องคล้ายๆว่าเกรงใจอ่ะเพราะพระนี่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะอยู่ในธรรมะเนี่ยอยู่ในธรรมะก็ไปทำอะไรท่านไม่ได้ก็ตัวเองก็ต้องระวังตัวขึ้นรู้สึกทำอะไรมันไม่ได้สบายใจอึดอัดเทวดาก็เลยแกล้งเนี่ยมาหลอกมานิรมิตรูปอะไรต่างๆให้น่ากลัวพระก็กลัวเพราะยังเป็นปุถุชนอยู่อันนี้แม้แต่ว่าเทวดาไม่หลอกพระไปอยู่ในป่าอย่างนั้นบางทีก็กลัวเองใช่ไหมนะมาป่าลึกๆนี่ปุถุชนมันก็ต้องกลัวแหละใช่ไหมกลัวผีกลัวอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสทัชชคสูตรว่าเมื่อไปอยู่ในป่าในดงในที่น่ากลัวนั้นก็ให้มีหลักปฏิบัตินะอย่างน้อยให้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เนี่ยเรื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ต้องพูดกันอีกว่ายึดเหนี่ยวอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวนี้เอามาใช้พูดมากว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องมีพุทธศาสนาเอาเดี๋ยวต้องอธิบายกันทีหลังทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเนี่ยเรื่องเคยมีมาแล้วภูตปุพังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนะพระองค์ก็เล่าตำนานของอินเดียว่าเทวดากับอสูรรบกันนี่เห็นไหมนี่เรื่องเทวดาและเทวดาพระอินทร์นี่ก็จอมนักรบนะรบกับอสูรนี่เป็นประจำเลยนะเทวดากับอสูรก็ยกทัพรบกันตอนนี้เทวดาก็มีทั้งเทวดาหัวหน้าแม่ทัพเทวดาลูกน้องนะเทวดาพวกพลทหารฝ่ายอสูรก็เช่นเดียวกันเมื่อรบทัพกันนะพวกลูกน้องพวกพลทหารของเทวดานี่ก็มีความหวาดกลัวเหมือนกันนี่ใช่ไหมรบกันพวกอสูรนี่ไม่ใช่ย่อยนะอสูรนี่เขาเรียกว่าปุพพเทวดาเทวดาเก่าเหมือนกันก็เป็นนักรบกล้าหาญเหมือนกันทีนี้รบกันก็เมื่อเกิดความหวาดกลัวพวกเทวดาที่เป็นรีผลนี้ก็จะมองดูธงของแม่ทัพธงของพระอินทร์ธงของปปัชชาบดีธงของพระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ๆพอมองดูธงแล้วก็เกิดใจฮึกเหิมสู้ใช่ไหมเนี่ยมนุษย์ปุถุชนก็อย่างเงี้ยต้องมีอะไรมันเชียร์ใช่ไหมแม้แต่ว่านักกีฬาไปสู้ในสนามก็ยังต้องอาศัยกองเชียร์ใช่ไหมปลุกใจขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ปุถุชนเป็นอย่างนี้อันนี้พวกทหารเทวดาก็เช่นเดียวกัน ก็มองดูธงของแม่ทัพก็เกิดใจฮึกเหิมนะมีกำลังสู้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่านี่นะเนี่ยตัวพระอินทร์เองเทพประชาบดีเองและเทพอื่นๆที่เป็นแม่ทัพทั้งหลายเนี่ยเขาเองเขาก็ยังมีกิเลสมีความกลัวมีความหวาดเสียวมีความสะดุ้งนะแล้วทหารเขาไปยังนึกถึงตัวเทวดาเหล่านี้เขาก็ยังฮึกเหิมมีกำลังใจสู้หายหวาดกลัวหรือบรรเทาความกลัวลงแต่นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เนี่ยหมดกิเลสแล้วไม่มีความกลัวเหลืออยู่เลยนี่เพราะฉะนั้นท่านไปอยู่ในป่าถ้าเกิดความหวาดกลัวให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เขานึกถึงแม่ทัพเขาซึ่งยังมีกิเลสตัวแม่ทัพเองก็ยังกลัวเขายังมีกำลังใจนี่เราพระสงฆ์เนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีกิเลสไม่มีความหวาดกลัวเลยเนี่ยก็จะมีกำลังใจหายหวาดหายกลัวนะแล้วก็ต้องระลึกอย่างที่ว่าธรรมะนั้นเหนือเทพถ้าเราอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะก็อันนี้ก็เป็นเครื่องช่วยที่จะทำให้พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมในป่านี่หายกลัวนี่การระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีความหมายแบบนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็มีความหมายในเชิงกำลังใจหายหวาดหายกลัวก็กลายเป็นแบบที่เขาเรียกว่าที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเฉพาะยามที่ขวัญเสียยามที่เสี่ยงภัยอันตรายใช่ไหมอันนี้แค่ระลึกถึงพระพุทธคุณที่ไม่มีวัตถุอยู่นะก็เป็นหลักมีอยู่แล้วทีนี้ในเมื่อเรามีวัตถุรูปเคารพก็ยิ่งเป็นสื่อใหญ่เลยใช่ไหมเป็นสื่อที่เห็นชัดๆไม่มีพุทธรูปเป็นวัตถุใจต้องไปนึกเอาแต่นี่มีเป็นวัตถุมองเห็นเลยเอาเลยใจก็นึกขึ้นมาก็พอใจนึกขึ้นมามีจุดเริ่มต้นวัตถุหยาบนี่มันทำให้มีที่เกาะที่จับของจิตได้ดีขึ้นใช่ไหมก็จะทำให้ใจมั่นแล้วเกิดกำลังใจได้นะอันนี้แหละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โยงเข้ามาหาอันนี้ก็เป็นความหมายขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะซึ่งมันชักจะใกล้กับความหมายที่ใช้ปัจจุบันนี้แต่ต้องระวังนะเนี่ยทำไงจะแยกได้ว่าความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในขอบเขตแค่ไหนนะและความหมายที่มันจะผิดพลาดเนี่ยอยู่แค่ไหนตรงเนี้ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะมาถึงจุดที่เฉียดกันแล้วแต่อย่างไรก็ตามขอย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องของความเข้าใจและการปฏิบัติต่อเรื่องพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระเครื่องในสมัยโบราณก็สืบกันมาในเมืองไทยเนี่ยในความหมายต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมก็มีการที่ว่าเมื่อมีการสงครามใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าอยู่หัวก็จะมีการนำพระพุทธรูปไปเป็นกำลังใจนะหรือว่าแม้แต่จะออกทัพก็นำทหารเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหมไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปใช่ไหมเกิดกำลังใจนะแต่ว่าการใช้พุทธรูปในสังคมไทยก็ยังอยู่ในขอบเขตใช้ในยามโดยเฉพาะศึกสงครามเนี่ยเพราะตอนเวลานั้นต้องการกำลังใจเวลานั้นจิตใจวอกแวกหวั่นไหวมีความหวาดกลัวอะไรเนี่ยก็เอามาช่วยไปมาแต่ทีนี้ว่าโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญแต่ว่าการที่บรรจุไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายของการมีพุทธศาสนาในสมัยอดีตเนี่ยก็เป็นคติมาแต่โบราณแพร่หลายอันนี้จะเล่าถึงคตินี้ที่ว่าสืบมาในระยะใกล้ๆเนี่ยถอยหลังไปประมาณ100ปีนี่ผมก็มานึกถึงหลวงพ่อของผมเองหลวงพ่อที่เป็นอุปัชฌาย์เมื่อผมบวชเนรหลวงพ่อไว้บ้านกลางนะเจ้าคุณเมธีธรรมสารอันนี้ท่านก็เป็นพระที่เรื่องลือกันว่าขลังมากนะท่านก็สิ้นไปเมื่ออายุในราว90ตอนนี้ก็100กว่าปีแล้วอันนี้ท่านก็เล่าถึงชีวิตเมื่อเด็กๆท่านเล่าให้ฟังที่วัดบ้านกลางซึ่งเป็นวัดที่ผมบวชเนี่ยเป็นวัดที่มีชื่อในเรื่องพระขุนแผนใช่ไหมเคยได้ยินไหมพระขุนแผนวัดบ้านกลางนี่แหมถือว่าเป็นพระขลังนะอันนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านก็อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยท่านเคยเป็นเด็กวัดเราจะได้ดูว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามองพระขลังของคนสมัยปัจจุบันนี่อย่างไรท่านบอกท่านเป็นเด็กๆเวลาอยู่มาอยู่มา กรุที่บรรจุพระเครื่องต่างๆเนี่ยมันก็แตกใช่ไหมมันก็มีการหักการพังอันนี้ไม่มีใครเอาใจใส่ถ้าบอกเนี่ยพระเครื่องวัดบางกล่าวสมัยก่อนที่เรามานิยมพระขุนแผนขุนเผินสมัยหลวงพ่อมันยังเด็กๆวิ่งกันอยู่เนี่ยบอกว่าไม่มีใครเอาใจใส่หรอกนะพระท่านก็วิ่งเล่นกันกับเพื่อนๆวัดบางกล่าวนั้นอยู่ริมแม่น้ำเป็นธรรมดาวัดในสมัยโบราณก็อยู่ริมน้ำเท่านั้นเพราะว่าชุมชนนั้นไปตั้งอยู่ในที่ที่ใกล้น้ำการคมนาคมและการทำมาเลี้ยงชีพการอยู่กินปัจจัย4โดยเฉพาะน้ำต้องอาศัยแม่น้ำอันนี้ตอนเป็นเด็กๆท่านก็เล่นกันเด็กนี่ชอบอย่างหนึ่งก็ชีชอบแม่น้ำชอบเล่นน้ำถึงไม่ลงน้ำก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งกับแม่น้ำก็คือว่าเวลาเช้าๆหรือตอนใดตอนหนึ่งก็ไปกอบพดพระเครื่องที่กรุที่แตกเนี่ยนะซึ่งสมัยนั้นยังใหม่ๆดีๆทั้งนั้นแล้วก็มาที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มาคว้างกันนะว่าใครจะคว้างไกลกว่ากันนะเนี่ยเล่นกันมาอย่างงี้บอกท่านบอกว่าสมัยนั้นไม่มีใครเอาใจใส่อ่ะเนี่ยเป็นของเล่นสำหรับเด็กเด็กไม่รู้เรื่องนี่เอาพระเครื่องเนี่ยพระขุนแผนไปบางกลางพิมพ์เดี่ยวพิมพ์คู่เอามาคว้างลงในแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณที่อยู่หน้าวัดเนี่ยซึ่งสมัยก่อนนี่ยังไม่มีประตูน้ำกั้นหน้าน้ำก็น้ำมากหน้าแรงก็น้ำน้อยจนบางแห่งก็เดินข้ามได้ก็มาคว้างกันว่าใครได้คว้างได้ไกลกว่ากันจนกระทั่งว่าสมัยหลังๆเนี่ยคนจึงมาถือเรื่องขลังเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วตอนขลังนี่ทีนี้หมดแล้วเพราะว่าคนรุ่นก่อนรุ่นหลวงพ่อนี่มันรู้ว่าคว้างหมดไปเท่าไหร่และแต่แล้วพอเหลือมารุ่นหลังๆก็คนรุ่นหลังพอเริ่มชอบในเรื่องแง่ขลังก็มาเอากันไปก่อนตอนหลังนี่เหลือแต่เศษตอนผมไปบวชเนนนะยังลงไปในกลุนี่นะไม่ใช่อยู่เสมอดินนะข้างในนี่ขุดลึกลงไปใต้ดินโอ้ลงไปเราก็ต้องกระโดดลงไปนะในนั้นเราพระเยอะแต่แตกทั้งนั้นไม่มีองค์ดีเลยหาไม่ได้เลยในกลุเยอะไปหมดมีแต่องค์แตกคนเก่าๆเขาเก็บดีไปหมดแล้วนะก็ได้แต่องค์แตกทำไงก็หากันก็นี่วิธีหนึ่งที่จะหาก็คือว่าไปเดินตามริมฝั่งแม่น้ำหลายคนเลยไปได้พระขุนแผนเต็มเลยเพราะว่าในน้ำนั้นเป็นพวกโคลนเลนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในสภาพดีผมไปได้มาองค์หนึ่งมีริ้วรอยตำหนินิดเดียวเนี่ยจากเดินที่ริมฝั่งแม่น้ำโอ้เราก็เลยอ๋อนี่ที่หลวงพ่อเราอาจจะเป็นองค์ที่หลวงพ่อท่านคว้างก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยก็ไปเดินกันตามริมฝั่งสมัยนั้นนี่ก็เวลาฤดูแล้งก็น้ำก็น้อยหน่อยก็ได้มาแล้วก็องค์นี้ต่อมาผมก็ไม่ได้ติดใจมากก็ให้พี่ไปนะนี่ส่วนท่านอื่นๆก็มีท่านที่ไปได้จากเดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องเก่าที่เห็นว่าตอนหลังเนี่ยความนับถือในแง่ของความขลังมีมากขึ้นนี่ตอนต่อมานี่สมภารเจ้าวาดหลังจากหลวงพ่อแล้วเนี่ยท่านชอบเรื่องทำพระเครื่องให้แก่ผู้คนไม่เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ท่านไม่เอาท่านจะทำเฉพาะแล้วก็ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านเลือกสรรแล้วหรืออะไรทำนองเนี้ยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าคติที่เกี่ยวกับหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อเองเนี่ยคนเขาเรื่องลือกันว่าขลังเหลือเกินแต่ตัวท่านปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่างไรเป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าใจทีนี้ท่านพระครูหลังจากหลวงพ่อนี่ท่านเอามาทำซะมากมายนี้ท่านก็ไปหาพิมพ์องค์ที่สมบูรณ์มาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแม่แบบไว้ตอนแรกท่านก็ไปเอาขนเอาพระที่แตกๆที่อยู่ก้นกรุเนี่ยเอามาบดแล้วก็ใช้พิมพ์นี้ก็แปลว่าพิมพ์เต็มแต่ใช้ดินเก่าดินจากองค์พระเครื่องเก่าก็เป็นของแท้เหมือนกันใช่ไหมแต่ของแท้มีแต่หักๆก็มาใช้พิมพ์เนี่ยก็ใช้เนื้อจากของแท้เนี่ยมาพิมพ์ต่อมารุ่นนั้นหมดก็ต้องใช้เอาดินอื่นละทีนี้รุ่นหลังๆนี่ไม่มีแล้วแม้แต่ดินเก่าก็ไม่เหลือนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเป็นมาแต่เดิมนี่ก็หวนกลับไปเล่าถึงว่าสมัยก่อนไปอ่านว่าในสภาพอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเรื่องของพระเครื่องอะไรที่คนรุ่นหลังนี่นิยมว่าขลังแล้วก็มาตื่นมาหากันมากมายนะทีนี้ต่อมาในระยะหลังๆเนี่ย เมื่อมีความตื่นกันมากแล้วเนี่ยก็ถึงกับการมีการทำขึ้นมาแล้วก็มีราคาตั้งราคาว่าขนาดไหนพิมพ์อย่างไหนเนื้ออย่างไหนราคาเท่าไหร่จนกระทั่งมันชักจะกลายเป็นการซื้อขายก็มีคนใช้ศัพท์ใหม่ขึ้นมาคำหนึ่งเรียกพุทธพาณิชย์นี่เป็นศัพท์ยุคหลังกันนะซึ่งยุคสมัยก่อนนี้ไม่มีเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าเป็นมาอย่างไรนะจากจุดที่ว่าหลวงพ่อท่านเป็นเด็กแล้วท่านไปคว้างเล่นกันนะมาสมัยต่อมามันกลายมาอย่างไรจึงกลายเป็นเรื่องของการซื้อขายแม้กระทั่งว่าไม่เอาของเก่าที่มีในกลุ่มแต่ว่ามาทำขึ้นใหม่ นี่ก็เท่าที่พอจะระลึกความหลังไปได้จากที่ผมบวชมาก็มาเชื่อมต่อยุคแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นว่าในเมื่อกลุ่มแตกเป็นต้นแล้วคนเริ่มมีความนิยมอย่างน้อยก็อยากก็มีพระไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมอย่างน้อยก็สวยงามนี่พระท่านทำไว้รูปร่างต่างๆขนาดต่างๆมีความสวยงามคนก็อยากจะได้ไว้ในเมื่อยังหายากสมัยหลวงพ่อนี่มากเกินไปก็ไม่มีใครติดใจใช่ไหมจะเอาเมื่อไรก็ได้ความที่รู้สึกเอาเมื่อไรก็ได้ก็ไม่เอาใจใส่ก็เอาไปเล่นกันทีนี้พอลดน้อยเข้าจะเห็นคุณค่าแม้แต่ไม่มองในแง่ขลังศักดิ์สิทธิ์ก็มองในแง่ว่าโอ้นี่เป็นของหายากความงดงามแทนองค์พระพุทธเจ้าก็มีค่าในตัวเองอันนี้พระเนี่ยท่านอยู่กับวัดท่านก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะไปเอาพระเครื่องเหล่านี้มาถ้าจะเก็บมาไว้นะทีนี้ก็คนที่มาวัดนี่ก็แจกกันไปนะใครมาวัดก็แจกไปต่อมามีน้อยลงก็มานึกว่าเออเราจะแจกใครดีถ้าแจกเรื่อยเปื่อยไปของมีน้อยเดี๋ยวก็หมดสิต้องหาทางแจกให้ได้ประโยชน์มากขึ้นก็ต้องมานึกว่าเออคนไหนที่เขามีศรัทธาเป็นคนดีสิน่าแจกใช่ไหมอ้าวชักจะมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วต่อมาก็มันนึกว่าเอ๊ะยังไงละที่มีศรัทธามากคนไหนเวลาเขามาบำรุงวัดเนี่ยถวายปัจจัย4หรือว่าเขามาช่วยบริจาคสร้างโน่นสร้างนี่เราก็ให้ไปซะนะจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เราก็รู้จักเลือกคนที่ควรจะให้ตอนนี้ก็ชักจะมีการให้แก่คนที่มีศรัทธาจะอาจจะชักจะมีเป็นเงินเป็นบริจาคแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าตอบแทนนะคือหมายความว่าเราจะแจกอยู่แล้วแต่ว่าจะแจกกับใครดีก็ควรจะเลือกคนที่จะแจกก็เลือกแจกกับคนที่มีน้ำใจศรัทธาเป็นคนดีต่อมาก็อาจจะต้องมีการแยกว่าคนนี้ศรัทธามากก็ให้องค์สวยๆหน่อยองค์นี้ศรัทธาน้อยก็ไว้ให้คนทั่วไปนะองค์ใหญ่องค์เล็กอะไรก็ต้องชักแบ่งขึ้นเรื่อยๆทีนี้ต่อมาเอ๊มันชักจะกลายเป็นธรรมเนียมแล้วสิทีนี้นะถ้าบริจาคก็จึงให้ทำไมบริจาคก็ไม่ให้เอาละสิใช่ไหมความรู้สึกเป็นของตอบแทนชักเกิดแหละนะต่อมาพระที่แจกของเดิมหมดแล้วทีนี้ทำไงเกิดค่านิยมอยากได้พระในเวลาบริจาคของชักรู้สึกเหมือนได้ตอบแทนแล้วสิทีนี้ใช่ไหมเกิดเป็นค่านิยมแล้วเป็นความรู้สึกหรือจะเป็นธรรมเนียมเอาแล้วสิทีนี้พระเคยมีพระเครื่องแจกตอนนี้หมดกลุ่แล้วทำใหม่สิทีนี้นะทำใหม่แจกสิทีนี้ทำไปทำไปเอก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมไปเลยตอนหลังนี่แล้วคนไปบริจาคชักจะต้องเป็นแรงจูงใจแหละต้องมีแรงจูงใจว่าท่านจะแจกให้อันนี้แล้วไปบริจาคไม่บริจาคด้วยศรัทธาและด้วยความมีจิตเสียสละซะแล้วใช่ไหมแต่กลายเป็นหวังผลตอบแทนหรือแรงจูงใจอยากได้อันนั้นจึงไปบริจาคนี่ความเสื่อมเริ่มเกิดแล้วต่อมาก็พระที่ดีก็ไม่ได้รู้ตัวก็แจกแบบนี้ก็กลายเป็นธรรมเนียมนี่พระไม่ดีก็มีด้วยสิทีนี้จะหาเงินแล้วเอาละสิทีเขาอยากจะได้เราก็ทำแล้วนอกจากว่าทำเอาเงินเข้าวัดพระที่ดีก็อาจจะไม่ได้คิดมากแต่ก็ไม่ถูกต้องอยู่นั่นแหละใช่ไหมแต่คิดในแง่ว่าเรามาสร้างประโยชน์ส่วนรวมนี่มาสร้างวัดวาอารามก็มีของแจกเป็นของตอบแทนสมนาคุณให้กับญาติโยมที่บริจาคก็สร้างพระเครื่องขึ้นมาหรือแม้ตลอดพระบูชาก็แล้วแต่ต่อมาพระที่ไม่ได้คิดเอาเงินเข้าส่วนรวมเข้า วัดหรือสร้างกุฏิวิหารเสนาสนะของวัดล่ะคิดหาเงินเข้าตัวเลยทีนี้นะเอาแล้วสร้างพระขึ้นมาน่ะคราวนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะเป็นใบโฆษณาลงหนังสือพิมพ์น่ะเป็นใบปลิวก็มีบรรยายสรรพคุณพระนี่เนื้ออย่างนี้ขนาดอย่างนี้นะมีคลังในทางนี้นะราคาเท่านั้นอะไรต่างๆกลายเป็นสินค้าเลยนี่เขาเรียกว่าพุทธพาณิชย์จริงๆความเสื่อมได้เกิดขึ้นมาตามลำดับสมัยก่อนไม่มีมูลค่าราคาเป็นเงินเป็นทองเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ผมเล่าประวัติให้เห็นว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะเข้าใจว่าคงจะพอเห็นทีนี้ถ้าเราไม่คิดถึงความหมายการปฏิบัติของคนโบราณซะบ้างเราจะเสียหลักเราอาจจะนึกว่าคนโบราณเขาก็ทำอย่างนี้ไม่มีเลยเรื่องที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองอ้าวผมจะเล่าไว้แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้เพราะว่าใช้เวลาไปมากแล้วเราก็จะมาค่อยโยงเข้าหลักอีกทีหนึ่งว่ามีหลักปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไรนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ขอตัดตอนเล่าอดีตแค่นี้ก่อนมีอะไรสงสัยเฉพาะช่วงนี้ไหมครับ
โดยอาจารย์ครับการทำเกี่ยวกับมาอย่างนี้จะเป็นคล้ายๆการทำพักเครื่องแจกไปก่อนคือวัตถุประสงค
์ครับอ๋อก็ถ้าหากว่าถ้าพระเครื่องสื่อธรรมะนี่ก็อาจจะมีความหมายบ้างแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเด้อเพราะว่าหนังสือธรรมะนี่มันเป็นความจำเป็นในการที่จะเอาตัวหลักคำสอนไปถึงว่าทำไงแล้วก็ต้องไม่ขายใช่ไหมทีนี้ว่าในการที่ไม่ขายนี่เป็นได้เฉพาะเราที่เป็นต้นเรื่องแต่ว่าสำหรับชาวบ้านเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เราก็อยู่ที่ว่าเราจะมีนโยบายอย่างไรบางสำนักก็บอกไม่ยอมขายเด็ดขาดใช่ไหมให้พิมพ์แจกอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ประโยชน์กว้างขวางการที่จะแจกไปเนี่ยมันจะอยู่ในวงแคบอย่างยิ่งคนจำนวนมากทีเดียวเนี่ยจะไม่ได้รับหนังสือเหล่านี้เลยใช่ไหมทีนี้ก็ต้องอาศัยกิจการของยุคสมัยมาก็อยู่ที่ว่าเจตนาเราเป็นไงเรามีเจตนาหาผลประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมถ้าหาผลประโยชน์ก็ไม่ถูกต้องแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่ว่าเราต้องอาศัยการเผยแพร่นี้โดยอาศัยมือหรือกิจการของชาวบ้านและชาวบ้านเขาเป็นอยู่เขามีกิจการถ้าเราไม่ถือเรื่องนี้ก็ให้โอกาสเขาแต่เราก็ต้องระวังว่าถ้าเขาตั้งใจผลประโยชน์จริงๆเราอาจจะไม่เอาเหมือนอย่างที่นี่เคยมีบริษัทที่มาเขาติดต่อมาเลยขอจะพิมพ์ใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าเรายอมก็คือเราต้องได้ค่าลิขสิทธิ์นะไม่เอาเนี่ยเพราะเมื่อมีค่าลิขสิทธิ์แล้วเราก็ถูกจำกัดสิใช่ไหมทีนี้หนังสือนี่เราต้องการเผยแพร่ใครอยากพิมพ์พิมพ์ใครอยากได้เงินพิมพ์แล้วได้เงินก็เอาไปแต่ว่าเราตามดูบ้างอย่าให้เห็นแก่ผลประโยชน์เกินไปเพราะนั้นที่นี่ก็ใครอยากพิมพ์พิมพ์ใช่ไหมไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพราะนั้นก็จะมีการพิมพ์วันเกิดวันแต่งงานงานศพเนี่ยมากนี่ถ้าเราไปให้บริษัทเอกชนปั๊บเขาจ่ายลิขสิทธิ์มานี่เราไม่มีสิทธิ์แล้วนะนี่เราต้องการให้ใครอยากพิมพ์ก็พิมพ์เพราะเราต้องการการเผยแพร่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ให้มีเรื่องค่าลิขสิทธิ์เพราะนั้นก็ญาติโยมอยากจะพิมพ์ก็เลยพิมพ์ได้ง่ายงานศพงานอะไรเนี่ยงานศพแล้วมากที่สุดใช่ไหมก็พิมพ์กันตามสบายแต่ว่าการพิมพ์เฉพาะงานศพงานศพหนึ่งก็ได้ขอบเขตหนึ่งจำกัดใช่ไหมทีนี้คนที่เขาตามอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสไปทุกงานถูกไหมถ้าขืนเราไปใช้วิธีนี้แหละคนที่สนใจจริงๆไม่มีโอกาสแล้วเขาจะไปที่ไหนจะมาพลั่งมาที่นี่อย่างเดียวเราก็คงตามพิมพ์ไม่ไหวเหมือนกันแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะยุ่งด้วยนั่นก็เราก็ปล่อยว่าใครอยากจะพิมพ์ขายก็พิมพ์ไปใช่ไหมใครจะหากำไรบ้างตามสมควรเพื่อกิจการของคฤหัสถ์ก็ทำไปนะแล้วก็กลายเป็นโอกาสให้คนที่เขาต้องการศึกษาก็ตามหาได้นะแต่ว่าพระเครื่องนี่ก็ถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องทำแจกเพราะว่าโบราณนั้นไม่มีเรื่องมูลค่าเป็นเงินเป็นทอง ถ้าจะมีเป็นเงินเป็นทองบริจาค ก็แบบที่ว่าต้องระวังต้องหนึ่งเจตนาต้องระวังให้ดีที่สุดมีอะไรอีกไหมครับ
เดี๋ยวต้องเรียนการครับไม่ทราบว่าเดี๋ยวต้องคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับการที่ใช้ชื่อพระพิซซ่าแล้วนะครับสรุปพิซซ
่
าที่ตัวอย่างไพรินพิน่าอย่างนี้ครับซึ่งที่จริงมันก็ผิดหลักการตัวศาสนาโดยตรงอยู่แล้ว
ก็ไม่ทราบว่าใครท่านคิดขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้ศึกษาความเป็นมาเก่าเพราะเป็นเฉพาะจุดไม่ใช่เรื่องของหลักการใหญ่ก็เลยไม่ทราบประวัติ
ถ้าอย่างพระธาตุที่เขาบรรจุมันจะมีพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเยอะขนาดที่จะบรรจุไปได้ทั่วครับในประเทศไทยนี
่
ก็ถ้าวันจะดีเนี่ยที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่พูดถึงเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุก็หลายสิบแห่งก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆเนี่ย
ก็ถ้าเป็นของแท้เดิมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ก็มีความเชื่อการที่เรียกว่าคล้ายๆบางคนก็ถือเชื่อถึงขนาดว่าพระธาตุนี้งอกได้และเกิดเพิ่มได
้แต่ว่าถ้าจะเอากันอย่างเคร่งครัดก็ต้องเอาองค์เดิมซึ่งจะมีได้เฉพาะที่สำคัญจริงๆใช่ไหมหายากมากเพราะฉะนั้นจึงมีปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศนะที่ถือว่าเป็นที่บรรจุพระธาตุแต่เดิมถูกไหมซึ่งจะประชาชนและทางบ้านเมืองก็จะให้ความสำคัญแก่พระธาตุหรือพระเจดีย์นั้นมาส่วนองค์อื่นก็เป็นรองลงไปอ้าวอย่างนั้นก็เอาไว้คุยกันค่ำนี้ต่อ